semija jina Antonella Ganja Lofreda inselmilkom unilqakom għal-edizzjoni oħra tal-program Hello ACM, il-program li kompli ila għana ma l-operat tal-Kunsill Malti għall-Arti dejjem a beneficju tal-settur kreattiv u kulturali fil-Gżejjer Malti. Miaj, naturalment, għandi l-Joseph Lija, kif aħna Joseph, kollox sew?
Tajjeb, kollox sew, Antonella. Nishtiq nintroduċi il-mistiedna li għanna l-lum li dawn huma żewġ persuni illi waħda taħdem fil-Kunsill Malti għall-Arti magħna u persuna oħra illi qiegħda fil-reġjun ta'
Reġjun il-Vant, Reġjun il-Vant, illuħa nitkellmu fuq il-mużika, x'għandu x'jaqsam il-Kunsill Malti għall-Arti u r-Reġjun il-Vant u l-mużika.
Milux, eżatt, milux għadhom kemm attendew il-Music Cities Convention. U illum għandna magħna il-Nicole Borch li hija il-manager tal-kultura fih dan il-regional cultural manager fil-dan il-Kunsill Malti għall-Arti u l-James Hamburger illi huwa il-cultural manager tal-Vant. Ta' fejn qed jiena dan Antonella?
Iva, għal-bek doppju mela setkun.
Min dak il-reġjuni jena.
Jena reġjun Port. Ejja, komplu nilqaw lil-Nicole, naturalment, u lil-James. Music Cities Convention. X'inhi eżattament din il-konvenzjoni ħanajtek u għaliex anki il-Kunsill Malti għall-Arti tefaħarstu fuq din il-konvenzjoni anki biex ikompli anke jsaħħaħ wiex vera settur mużikali fi gżiritna.
Mela, bonġu, grazzi tal-istadina l-ewwel nett. Biex ngħidilkom ftit fuq il-convention innifisha, din hija kollaborazzjoni li bdiet bejnietna bħala kunsill u entità jisama Sound Diplomacy li bdiet fl-2022. Essenzjalment din hija entità bbażata l-Amerika, però għandhom l-uffiċċji f'ħafna postijiet mad-dinja kollha li jagħmlu riċerka fuq il-mużika u l-ekonomija tal-mużika. Issa daw essenzjalment għandhom avveniment li jsir kull sena li hija l-Music Cities Convention u din is-sena kienet l-għaxar edizzjoni. Il-kollaborazzjoni tagħna magħhom bdiet tliet snin ilu kif għedtilkom fejn essenzjalment għamilna riċerka fuq il-nighttime economy, jiġifieri esplorajna l-ekonomija ta' flaxija. Very simply put, ġewwa l-Belt Valletta u enfasizzajna il-qasam tal-mużika. Iġviri nafu sew li l-belt huwa hotspot għal dal-qasam sewwa. Esplorajna l-oqsma differenti, it-tipi differenti ta' mużika li hemm ġewwa l-belt, kif żviluppat din il-ħaġa f'dawn l-aħħar snin, kien studju twil u immersiv ħafna.
Importanti ħafna
għal-belt
kapitali u għal-gżira b'mod holistiku ħanajdu
għakku. Ekku, eżatt. Bdejna mill-Belt Valletta minħabba sempliċement il-fatt li kienet l-ewwel darba li għamilna din it-tip ta' riċerka ma' entità li mhux ma kellix idea fuq Malta tamma kienet għadha tiżviluppa l-idea tagħha fuq pajjiżna. U biex inkomplu din il-kollaborazzjoni b'modna iktar tanġibbli qedna ejja niraw kif nistgħu noħolqu diskors jew narrattiva ta' exchange bejnietna u bejn din l-entità. Jiġifieri li għamilna dis-sena essenzjalment huwa aqadna delegation lokali ta' esperti fil-qasam tal-mużika u li flimkien attendejna din il-convention. Jiġifieri din id-delegation għadni permezz ta' open call, għażilna tnejn min-nies mill-qasam pubbliku, mill-komunitajiet insomma.
Li għandhom rabta mal-mużika.
Eżatti, u għażilna persuna wkoll biex tirrappreżenta l-qasam lokali, id-diviżjoni tal-gvern lokali hija ngħidu hekk.
Fej jidħol James Hamburger, ux vera.
Eżat, Iva.
Li huwa il-Regional Cultural Manager tal-Reġjun il-Vant.
Eżat. Apparti James, kellna magħna lill-Klinsman kollejra.
Artist prominenti fil-Gżejjer Maltin.
Kullum ħan nisimgħu diskament tiegħu.
Mela ħan iċċaqal kullu, Iva.
U kellna wkoll lill-Aiden Summers minn ISO Academy li t-tnejn li huma jagħmlu xogħol tajjeb immens. Nikun nistgħu ngħidulkom ftit fuqhom daqsxejn iktar tard. Imma essenzjalment attendina din il-convention flimkien li kienet tliet ijiem kollox.
U kienet. Fejn inżammet din il-konvenzjoni? Fejn saret?
Kienet ġewwa Arkansas, l-Amerika.
Fayetteville, Arkansas. In the middle of nowhere, quasi quasi.
Iva,
ecco. Imma kienet esperienza interessanti immens. James, forsi, kun jistajdu l-komna iktar fuq l-esperienza tijaw direttament.
Min reġun il-Vant, tajjeb.
Reġun il-Vant għal-Arkansol. Fayetteville, Arkansas, Iva.
Inti, li inti l-manager kulturali tal-reġun il-Vant, kifex din l-esperienza u ġejt l-ura għal-rikkit, nimmaġina u kwa lanka bidejat biex tatwa anka fil-reġun tijaw. Ux vera, jiddin naftit aktar dwar din l-esperienza, James.
Mela, Leonet, bonġu u grazie. Tal-istadina, qabel ma nidħol fl-esperjenza tiegħi, tajb nsemmi li ir-reġjun tagħna, reġjun il-Vant, fejn jidħol il-mużika għandu realtajiet li huma prominenti ħafna, għandna lokalitajiet li huma eċċellenti fejn jidħol live music, fejn jidħol il-prominenza tal-mużika. U semmejna nighttime economy għandna lokalitajiet bħal San Ġiljan fejn il-Paċivil inkluż tas-Sliema Gżira. Naħseb dawn huma xempji tan-nighttime economy ġewwa Malta.
L-istudju li jmiss naħseb nistgħu noħduhom fir-reġjun il-Vant.
Id-diskussjoni hemm sejra diġà.
Mela iva, kif semmejna il-convention kienet ġewwa Fayetteville, Arkansas, jiġifieri biex naslu hemmhekk. Jiena mort minn hawnhekk sa Pariġi, Pariġi għal Atlanta iva, Atlanta għal Arkansas, u naħseb kienet xi 24 hours bħala vjaġġ. Domna da vjaġġaw, imma kienet esperjenza. Thankfully ma kienx hemm xi delays, wasalna. Il-convention kienet maqsuna fuq tliet tiegħim. L-ewwel ġurnata bdiet fil-għaxija with an award ceremony daw apart il-convention hemm il-Music Cities Awards fejn jkun hemm nominations minn madwar id-dinja fuq diversi temi. U kun hemm diversi artisti, diversi lokalitajiet, diversi bliet.
Xi ġeneru partikolari?
Mela,
tifrex ma ġeneri differenti.
Kien hemm awards, per eżempju, fuq the best music initiative that promotes environmental sustainability.
The best tema ġifieri.
Eżatt, the best nighttime economy iva. U jiena fil-fatt ippreżentajt l-award ta' the best initiative promoting economic sustainability. Ġifieri kienet esperjenza unika u sabiħa. It was as my Oscars moment biex niftehmu.
Għamilha valla pena u
ġifieri
traġit kollu.
Imbagħad kellna l-convention maqsuma fuq jumejn.
Malta s'issa ma daħlitx f'dawn l-awards nimmaġina peress li jisna parteċipajna l-ewwel darba ma nafx tinsaqsi.
Għadna ma wasalniex.
Għadna ma wasalniex.
Imma hemm hekk.
Ejja ngħidu li daħalna siq waħda ġewwa s'issa sewwa jiena nibdew.
U kif wieħed jista' jiġi nominata ġifieri?
Għal dawn l-awards.
Il-mużiċisti Maltin ma nafx kif taħdem is-sistema.
Il-kategoriji hija fidejn is-sound diplomacy fi sens huma jiddeċiedu speċi.
Ja organizzazzjoni li torganizza.
Eżatti, eżatti. Ma l-idea li noħolqu speċi ta' kollaborazzjoni iktar tanġibli sa going forward. So għalmenu l-fatt li attendejna darba.
Tafu x'għad isir, ħalli mbagħad ikun nistgħu naħdmu għalija.
Eżatt.
Ejna jgħidu li poġġejna l-Malta fuq il-mappa.
U vera poġġejna l-mappa fuq il-mappa.
Mhux vera, importanti. James, mela, apparti l-awards.
Mela, mbagħad kien hemm il-convention maqsuma fuq jumejn. Fejn kellna ħafna diskussjonijiet, ħafna workshops fejn jiena l-kollegi tiegħi flimkien ma. Kollegi mid-dinja.
L-artisti kienu Maltin kienu parti minn dawn il-workshops ukoll?
Aħna konna qed nagħtu l-kontribut tagħna, jiġifieri, as much as possible we got involved, as much as possible we made our names known, u tajna l-kontribut tagħna to the best of our abilities. Jiġifieri nista' ngħid li kemm Klinsmen kif ukoll Aiden kienu rappresentanti eċċellenti għall-pajjiż.
Ġifieri qasmu l-mużika tagħhom imma matul din il-convention.
Il-mużika l-espertiż tagħhom. U naħseb kemm għall-gvern lokali, kemm għall-Arts Council, kif ukoll għalihom personali.
Għalihom personali, żgur li hija esperjenza memorabbli u ġvera.
Fil-fatt dik kienet l-aħjar biċċa tal-convention, il-networking li stajna nagħmlu. Għax it-talks kienu interessanti u vera kienu interessanti, il-workshops kienu utli, imma il-networking, il-connections li bnejna, l-idejat li diskutejna mal-counterparts tagħna, it was exceptional, ġifieri. I came back b'ħafna idejat u fil-fatti ġa qed nikkomunika ma' ċertu individwi mill-Ingilterra u ċertu individwi wkoll mill-Ispanja fej just qed inkomplu diskussjonijiet minn fejn ħallejna u naraw what sort of collaborations we can work on in the future, ġifri.
Allura, paċa vilħan innota mużika differenti, jissa fi xur li ġejjin, ma nafx ta'
fi xur li ġej.
Min ixti persona li nifrekwenta wis il-posta, għana jidu għagivini, ġifiri.
Iktar mill-mużika differenti, iktar id-diskutejna l-infrastruttura, kif nistaw namalgomaw il-mużika mal-komunitajiet tagħna, where they can, you know, work hand in hand, as opposed to, you know, in conflict with one another.
Ġifri iktar fuq mużika popolari, ma tkellimtux fuq mużika klassika, orkestri.
Kellimna fuqhom ukoll, imma nista' ngħid il-maġġoranza ta' nies li kienu in attendance kienu iktar fokati fuq mużika popolari. That being said, kien hemm enfasi kbira fuq il-mużika tal-Arkansas, il-mużika
ta'
mixtes. Eżatti. U tawna ħafna idejat li ġibna l-ura Malta, one of those ideas kienet the foundation of a music office, daw ikollhom infrastruttura fej għal-ġimgħa ġimgħatej jitlu ġewwa binja lokali, b'eżempju fil-każ tagħna ġewwa kunsil lokali, u ċertu artisti jkollhom pjattaforma b'xej biex ikunu jistgħu ikkellmu man-nies, ikunu jistgħu jippromotjaw il-mużika tagħhom b'xej. U jkunu jekk għandhom xi merchandise ikunu jistgħu jbiegħu merchandise, jekk għandhom album ġdid ikunu jistgħu jdoqqu naqa diski mill-album ġdid to an audience that they usually wouldn't have been able to reach. U these offices, they transport themselves, which, for lack of a better word, to different areas within the state. Għanna
ħafna uffiċċji Malta, għanna ħafna kunsilli lokali li jistgħu jipprestaw ruħhom għal din l-idea. Ġifri din hija biss waħda mill-ħafna idejat li ġibtu lura magħkom. Allura Nicole, inti r-rappreżentanta ovvjament kemm tar-reġjuni, imma fi ħdan il-Kunsill Malti għall-Arti, kif tara dan kollu, kif tara din ħares lejn din l-esperjenza vis-a-vis l-istrateġija tal-Kunsill Malti għall-Arti u l-pjan il-viżjoni li hemm anke għas-settur mużikali ħanajdu hekk fil-komunitajiet tagħna.
Ekku, fis-sens il-komunità tal-mużika f'Malta, ovvjament noqtu aħna fiħdan il-ħidma tagħna, fiħdan tal-istrateġija, u hija xi ħaġa li qed nenfasizzaw ħafna issa fl-istrateġija li għandna ġejja 2030. Però l-idea ta' import u export hija xi ħaġa li nħossana bżon nittabjawna iktar fija. Ġifieri palissa hemm diskussjoni ta' dejn fuq l-idea ta' export office per eżempju. Ġifieri li noħolqu dialogu u noħolqu spazju għal dan id-dialogu li jinħoloq u jseħ b'mod iktar tanġibli u viżibbli. Ġifieri dik hija parti kbira minnha mill-ħidma. U din l-esperjenza u n-narrativi li ġabu lura magħhom James u delegates l-oħrajn diġa qed jgħinu li nissolidifikawha din il-ħaġa.
Fl-istudio magħna Nicole Borch, Regional Cultural Manager fi ħdan il-Kunsill Malti għall-Arti u James Hamburger, il-Cultural Manager tar-Reġjuni l-Vantissa Joseph li hija fil-bidu wedda li ħan nisimgħu il-Klinsman. Mela ħan nieħdu pawsa qasira mid-diskussjoni. X'għażiltinna Joseph?
Illum għażilna diska Survivor ta' Klinsman mill-aħħar album tiegħu Chaos and Cadence. Li dan Klinsman kien qiegħed parti minn din il-konferenza wkoll.
I don't recognize you anymore. It's like you disappeared when you let me go. I thought we could be forevermore. I guess I was wrong. Now I'm on my own. We were helplessly in love. You told me we were done. We were lovers, now we're strangers. Once again, you tried breaking me.
Għaziltinna single sabiħa Menz, Joseph, di kienet Survivor minnaħa ta' Klinsmen. Klinsmen li kien parti u kol mid-delegazzjoni Maltija li flimkien mal-Konsil Malti għall-arti rappresentaw lil-pajjiżna waqt il-Music Cities Convention l-10 edizzjoni tagħha fl-Istati Uniti. Diġan d-informazzjoni li 11 l-edizzjoni ser tkun ferm iqreb. Ferm iqreb.
Propriament Antonella James rakkomanda din il-bicċa tal-mużika li xkien għax peress saqsejt minn kien
hemm.
Imma, għax kieku għanna mektar xaġa klassika, forsi kieku fuq il-taste, jgħajri bir, imma.
Waqt Hello ACM millum għanna maħna l-Nicole Borch, il-Regional Cultural Manager fi dan il-Kunsil Malti għall-arti, flimkien ma' James Hamburger, il-Cultural Manager fi reġjun il-Van James. Diġa ta' accennaj tal-xi temi u koll li ġew esplorati permess tal-mużika, temi li anka kisbu ċertu awards, u ġvera. Interessanti forsi nisimgħu dwar aktar temi li ġew onorati u li huma esperiment li l-artisti barranin f'dan il-kuntest qed nitkellmu dwar artisti barranin għax Malta ma kinitx parti mill-awards għalissa. Artisti barranin qed jesploraw permezz tal-mużika tagħhom.
Naħseb tema prominenti li kemm kienet parti mill-award ceremony kif ukoll parti mid-diskussjonijiet li kellna u mill-workshops li kellna kienet l-teknoloġija l-użu ta' AI fil-mużika, l-użu etikali tal-AI fil-mużika.
Qed tinfasizza li l-użu etikali.
Eżatti.
Etiku.
Etiku.
Interessanti.
Xi tfisser
eżatt. Sar xi diskussjoni dwar di għax interessanti.
Efhem, illum il-ġurnata l-AI hija parti mill-ħajja ta' kuljum.
Irridu nanquh, irridu nħadnuh.
Iva, ChatGPT kulħadd jużah u l-istess fil-mużika. L-AI tagħti opportunità l-artisti kif ukoll tneħħi ċertu opportunitajiet mill-artisti għax inti tista' tuża AI biex tikkrea mużika u l-artist li ilu jistudja, ilu jipprattika u ilu jagħti l-ħiltu
dakka,
you know, f'daqqa waħda l-AI it can pose a bit of a threat.
Però dak l-artist l-appell huwa, ma nafx taqblux miegħi, illi jrid iħaddan l-intelligenza artificiali qiegħda magħna. U ma tantx nistgħu nejxu mingħajra. Jiġifieri kultant meta tibqa' tirreżisti għal ħaġa, tkun qed tagħmel ħsara lilek innifsek, ma nafx.
Li konna qed niddiskutu hemm programm li qed tiġi żviluppat ġewwa l-Ingilterra bl-isem ta' DASI, DAACI, fejn l-idea tal-programm huwa li jiena bħala gitarrist eżempju nista' nuża dan il-programm minħallas fi żgħira ħafna. U nitfa' samples tiegħi fuq dan il-programm fuq dan il-database. Issa jekk jien għandi bżonn nuża dan il-database għandi bżonn bassist, għandi bżonn drum lines, għandi bżonn lyrics. L-AI li dal-programm tal-AI li qed li se jagħmel huwa is going to monitor the database. U jgħidlek inti iktar jaqbilek tkellem lil Nicole eżempju, Nicole għandha bass lines li jippartjenu mal-mużika tiegħek, allura tista' titkellmu biex taqdu il-talenti
tagħna. Għandna l-aġent hawn issa wkoll mela. Għandna l-aġent.
Allura qed jikkrejaw AI biex jagħmlu biex l-AI jista' jagħmel it builds connections between different artists from around the globe and you're ethically using AI to create music.
Wow, hawnhekk għandkom iktar xogħol bħala Kunsil Malti għall-arti, illa għaliex iż-żgħażagħ forsi huma iktar pro ħanajdu hekk u x'vera biex anke jadattaw ruhom faċilment għal din ir-realtà ġdida, mentri forsi mużiċisti ta' ċerta età ħanajdu hekk forsi jkun hemm daqsxejn iktar reżistenza, però kif qed naraw importanti li tkun fuq din il-pjattaforma jekk imbagħad ħajsir dan l-iskambju wkoll u x'vera anke mhux biss fil-lokal issa qed isservi ta' tieqa.
Il-wissa tiegħek imma minn tista' tikkollabora.
Ejwa, eżatti.
Speċjalment meta tikkonsidra l-insularità tagħna bħala pajjiż. Ngħidwa kif inhi.
Bħala biex bħala kompożizzjonijiet biex wieħed jikkrea mużika ġdida, x'kienu d-diskussjonijiet, x'kienu l-opinjonijiet waqt din il-convention.
Mela, qed tistaqsi rigward l-AI jew
in-ġeneral.
Mela, all right. Il-persuna li ġie rappreżenta d-DASI, li he was the person who was sort of speaking about this whole team, il-messaġġ tiegħu u naħseb forsi kważi at first ma qbilx miegħu, imbagħad wara li anka jien kellimtu pers għamil si ankel muwara biddil li femti
Konvinċik mela
Konvinċini, Iva
U fuq li ma kriteri?
Li lejaj tista tintużam il-kompozituri u jista u biex nikrejaw il-muzika wasalna f-punt where the floodgates are open u innut li nġildu kontrija issa rridu naħmu
Palkul jinko ħaġi, ġifiri naf il-teatr l-lum ma domx t-xelom bil-gas jow bil-xem
Eżat, ġifiri
L-istrumenti saru anka elettroniċi Ok, kunem biħoss akustiku, biħoss elettroniku mbatt il-tejs tal-taminet jismu u lejx iċtmur inti, ġifiri ma madnix niġod morru teatru bizzijemel l-lum
ġifiri
dawnu maffariet li
U fil-fat dan il-program u kol jekk jiena krijajt bitċa muzika nixtieqha forsi innaf tkun iktar rock jew inqas rock jew forsi nixtieq li l-idea tiegħi tkun iktar l-idea ta' operatic music eżempju.
Xogħol il-producer.
Eżatti, eżatti.
Kurzi ta' James, inti għandek xi background fil-mużika għax instamantis mhux ħażin, eh?
Hemm ikun ndoq gitarra u bass. U
mela hemm ir-risposta tajtieli. Ħanduru fuq Nicole, x'inhu huwa il-pass li jmiss fis-settur mużikali fil-kuntest lokali ħanajdek.
Mela, nista' ngħid ferm li ħanibdew bil-insaħħu l-kollaborazzjoni tagħna ma' Sound Diplomacy. Issa f'liema forma se tiżvolġi dina għadna qed nesplorawhom per daw l-options, però nifhem sew li hawn bżonn ċertu riċerka, ġifieri anke l-insaħħu r-riċerka li saret fuq in-nighttime economy fuq sma differenti mhux sempliċement il-Capital City. X'ngħidu kif inhi events għaw kemmal ħala, il-ħin kollu għaw xaħġa d-dija. Ġifiri, kif nistaw nsaxħu dan il-qasam unamlu forsi iktar partiċipattiv, iktar inklusiv, iktar ekwitabli għal-komunitajiet differenti, dikja xaħġa li nemmen ferm fija, kif nistaw ninvolvu l-komunitajiet differenti u l-etniċitajiet differenti u r-realtajiet li għaw differenti f'pajjiżna. Imma kif ukoll għat-tendenza għal-konvenċin ta' s-sena d-dieħla għadat nisploraw u koll.
Din importanti li namlu referenza għadu xejn huwa deċiż li użgur li hemm ħafna entużjażmu u enerġija biex ovvjament nerġgħu nkunu parti mill-11 il-edizzjoni. Bħala artisti kien hemm l-open call għedtilna fil-bidu. Kien hemm interess normalment meta tkun l-ewwel darba. Kien hemm interess kontu sodisfatti bl-interess li ntwera mill-artisti Nicole fil-bidu.
Kien hemm interess nittama u nixtieq u nispera li dis-sena jkun hemm interess ikbar.
Klinsman u Aiden Summers, u ġvera, għandhom biċċa xogħol sabiħa sa x'jagħmlu, li jkunu ambaxxaturi jaqsmu l-esperjenza li jgħixu f'Settembru u ġvera, ma' aktar artisti bħalhom iħeġġuhom ikunu parti minn din esperjenza unika u ġvera.
U l-diskussjoni magħhom għadha d-dejja, ġifieri aħna parti kbira mill-ħidma tagħna bħalissa wkoll bħala kunsill hija għanna working group bażikament li jirrappreżenta s-settur fl-qosma differenti tiegħu. U l-idea hi li kull session ġifieri dan il-grupp jintaqa' darba f'xar, bażikament unu ndiskutu xi pending issues li jkun hemm. L-idea hi li l-delegates ukoll jingħaqdu magħna waqt dawn is-sessions biex niddiskutu dak il-qasam b'modna iktar tanġibli. Ġifieri l-konverzazzjoni ma waqfitx hawnhekk, mhux sempliċement attendejna l-konferenza waqfet hemm. Il-konverzazzjoni ħatibqa' għaddejja u ovvjament, se naraw kif se ndaħlu l-ħadd ieħor fiha dil-konverzazzjoni.
Rasett tassew, Nicole, James, inti wkoll għandek ir-wol importanti x'tilab mhux biss fih dan ir-reġjun tiegħek, però li tħeġġeġ anke lir-reġjuni li ddakkar lir-reġjuni l-oħra u ġvera bl-esperjenza li inti ksibt waqt din il-konvenzjoni. Jiena nawguralek li terġa' tkun parti minn din il-konvenzjoni, però naħseb illi inti tajjeb li tħajjar anke lir-reġjuni l-oħra tajjeb biex ukoll jekk ikun hemm l-opportunità ma jitilfuwiex.
Ekku l-informazzjoni li ksibna. Minn dil-esperjenza miex ġast għalina, miex ġast għal-reġjun tagħna, hija informazzjoni li huwa importanti b'livell nazzjonali. Allura jiena għandi relazzjoni tajjeb ħafna mal-kollegi tiegħi f'reġjuni l-oħrajn u d-diskussjonijiet u l-one-to-one l-communication bejnietna qatt ma tieqa' jiġifieri.
Qabel ma nagħla, għax tkellimna fuq l-awards fil-bidu, l-artisti Maltin rajna illi dawn l-awards prestiġjużi immens ingħataw iktar abbażi tat-tema milli tal-istili. Ma nafx għandkom xi appell anke lill-artisti, għandna ħafna artisti illi qegħdin jipproduċu l-mużika oriġinali tagħhom. Ma nafx jekk għandkom xi messaġġ partikolari għalihom l-artisti b'mod in ġenerali fis-settur tal-mużika naturalment.
Ifhem fejtlu l-awards dik hija il-konċetwalment jiex ħaġa ta' sound diplomacy fi sens il-kategoriji li huma dej wish to award jena jidwek hija xi ħaġa li toħroġ għabbażi ta' riċerka tagħhom. Għalhekk qed insaħħu r-riċerka tagħna magħhom biex inkun nistgħu noħolqu pjattaforma, noħolqu possibilità li dawn l-awards jiġu nominati għal xi ħadd Malti, possibilment.
Tagħwarza bi ħafna.
Ekku, ekku. Però fi sens is-settura Malta qed jikber. Ġifieri irdu naraw l-ewwel ħaġa l-interessi x'huma tas-settur u l-interessi kifet jiġu żviluppati.
Nikol, mħabba l-insular Italja għandna u Malta. Kif tif taħseb li tikkumparah meta mort f'dawn it-tip ta' conventions mal rajt barra?
Ifhem, kien hemm konverzazzjonijiet ma' island nations oħrajn, jiġifieri kien hemm ċertu similaritajiet li ħarġu minnhom dal-konverzazzjonijiet anke qabel ma attendejna l-convention. Però fl-istess ħin hija vera interessanti meta titkellem ma' island nation ieħor u tara diskrepanzi tremendi. Jiġifieri qed ngħidu jiġifieri anke l-aċċessibilità u l-infrastruttura tiskanta anke għal pajjiżi gżejjer oħrajn hemm differenza
kbar. Għandna nħarsu wkoll ġifieri kif nistgħu.
Iva, infrastrutturi hija xi ħaġa li naħseb għandna naħdmu ferm fuqha, ġifieri affarijiet bħal rehearsal spaces, studios,
Speċjalment għall-artisti żgħar, vera li jkunu għadhom qegħdin jitħarġu fuq l-istrument qajsibu garaxx imma mhux kulħadd għandu l-possibilità li jkollu dan l-ispazju. Kienet taħdita interessanti immens din dwar Music Cities Convention. Grazzi tal-ħin tagħkom, grazzi lilek Nicole Borg, grazzi lilek James Hamburger u lill-artisti, l-mużiċisti ngħidulhom żommu għajnejkom miftuħa is-sena d-dieħla fuq is-sit elettroniku tal-Kunsill Malti għall-arti keep an eye għal meta eventwalment jalla jerġa' jkun hemm open kol oħra għal Music Cities Convention 2026. Grazzi ħafna tal-ħin tagħkom.
Grazzi.
Joseph, aħna ġejna fit-tmiem programm ieħor.
Ġon ripetu aħna l-email
u n-numru tat-telefon tiegħek biex iċemplulek għal kwalunkwa diffikultà li jista' jkollhom.
2334-7230 u l-email fundinfo@artscouncil.mt.
Ovvjament infakru li Joseph li huwa l-creative broker fiħdan il-Kunsill Malti għall-arti. Jiena u Joseph nerġa' nkunu magħkom il-ġimgħa d-dieħla b'edizzjoni oħra tal-programm Hello ACM. Grazzi talli kontu magħna. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb eżist.